Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Vítam vás pri ďalšom realitnom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dnes v špeciálnej edícii CEO Talks a som veľmi rád, že naše pozvanie prijal Ivan Mursko, šéf CEO spoločnosti YIT, čo je aktuálne na Slovensku asi najväčší realitný developer. Zdravím vás.
Dobrý deň.
YIT funguje 110 rokov, vy vyzeráte očividne mladšie.
Áno, v porovnaní s YIT som mladý.
Tak ja by som sa veľmi možno, že tak úprimne, otvorene chcel dostať k tomu, že ako ste sa vy vlastne dostali k YIT, k tomu celému, čo dneska na Slovensku túto YIT robí.
No je to dlhá cesta. Začalo to roku 2006, kedy vlastne som ako konzultant pripravoval vstup YIT na trhy strednej a východnej Európy. Konkrétne ja som mal na starosti Rumunsko, Bulharsko, Česko a Slovensko, kde vlastne sme hľadali potenciálnych partnerov pre YIT. A keďže to nejakú chvíľu trvalo, tak doľahla na nás kríza v roku 2008. Stihli sme veľmi tesne vlastne Česko a následne Fíni sa rozhodli, že všetky ostatné krajiny pozastavia a sústredia sa len na Slovensko. Tak ja sme chodil od dverí do dverí v súkromných stavebných spoločnostiach a hľadal som partnera. Nakoniec sa nám podarilo dohodnúť so spoločnosťou Reading, čo bola až tretia spoločnosť, ktorú sme nejakým spôsobom oslovili. No a následne sa rozvinula história YIT. V podstate tie jednania trvali nejaký čas, čiže v roku 2010 vlastne bola podpísaná akvizičná zmluva, kde Reading vlastne predal 70% akcií.
To bolo, dá sa povedať, že už po tom najhoršom, že po tej kríze v roku 2009.
Áno.
A ako tam začínala tá vaša cesta potom? Reading mal nejaké projekty na stole? Mal v šuflíku stavebné povolenia? Alebo vy ste išli úplne, že
Reading mal rozrobené projekty. Mal projekt v Galante. Mimochodom, to naozaj bola nočná mora vtedy predávať byty v Galante. A začali sme stávať Reading Tower vlastne na Račianskej. Uh-huh. Okrem ostatných pozemkov, ktoré mal Reading, sme hneď spustili akvizície nových, vhodnejších pozemkov, pretože tie, ktoré boli v portfóliu Readingu, neboli tie správne, ktoré my sme potrebovali. Takže hlavná vec bola zohnať pozemky. Začali sme kupovať pozemky špeciálne, uvediem Dubravku, vlastne, kde sme postupne stavali projekt Ariane, Tami a vlastne v Karlovke projekt, ktorý vyhral veľa súťaží, ale horko ťažko nám vyšiel finančne Vilinky. Mm-hmm. A potom sme sa sťahovali smerom do centra. Čiže už tie projekty, ktoré poznáte, ako je Stein, alebo Nupu, alebo ja neviem, Rosetta, všetky tie projekty už sú v centrálnych lokalitách. Špeciálne musím povedať Cvirn, pretože toto je naša momentálne vlajková loď. Mm-hmm.
Vy ste si akým spôsobom stanovovali možno, že cieľovú skupinu pre vašich klientov, že kto boli vlastne na začiatku vaši klienti a prešli ste tam aj nejakým vývojom, že teraz máte viacero cieľových skupín?
Od začiatku vlastne našim cieľom je stavať byty pre rodiny s deťmi, taký ten stredný segment. To znamená, že neriešime byty pre investičné účely doslova vždy, keď robíme segmentáciu toho cieľového zákazníka, tak prvá segmentačná premena je rodina s deťmi. A potom samozrejme ideme hlbšie a hlbšie. Podľa lokality samozrejme niečo iné potrebujete urobiť na Cvirne v centre mesta, niečo iné povedzme na Nupu, čo nie je až taká centrálna lokalita. Čiže tie segmentačné premenné, na to sme, by som povedal, veľmi dôslední, pretože ak dokážete vyprofilovať svojho zákazníka hneď na začiatku, viete, pre koho idete vlastne robiť produkt, čo chce, čo nechce, čo preferuje, čo nepreferuje. Čiže cieľom je osloviť, ako keby, my to voláme, že mass market. Nejdeme do niž trhov vlastne ani pod tým mass marketom, to znamená nejaké sociálnejšie bývanie v okrajových častiach, ale ani luxusné záležitosti. A snažíme sa držať vlastne v tej strednej triede.
A teraz možno, že otázka, kebyže toto si vieme rozobrať, že predtým, než vy viete kúpiť nejaké územie, tak pravdepodobne si robíte nejakú analýzu územia a vy vlastne v tomto štádiu už zadávate zadanie pre architekta alebo pre urbanistu, že toto v tejto lokalite chcem postaviť, takto má vyzerať ten byt, toľko to má mať metro štvorcových, takýto má byť zadefinovaný nejaký ten spoločný priestor?
Áno, to je celá veda vlastne, ktorá je okolo toho. Máme na tom špeciálne softvery vlastne, kde ako náhle už vieme, pre koho ideme stavať, tak musíme vytvoriť produkt, ktorý bude vyhovovať čo možno najväčšej skupine v tom danom cielenom segmente. Uh-huh. Vieme samozrejme z trhu, čo sa predáva, aká je v daných tých produktových segmentov zastúpenie, čo sa pripravuje, aké byty budú alebo nebudú dostupné na trhu v danom čase, keď my plánujeme prísť na trh. Veľmi intenzívne riešime tzv. Customer value proposition, to znamená, čo pre toho zákazníka bude v našom produkte lepšie, ako je u konkurencie. Robíme dokonca aj focus groupy so zákazníkmi, kde sa do hĺbky bavíme. Pracujeme s interiérovými dizajnermi napríklad, čo sa týka layoutu bytov. Špeciálne využívame dáta na ten produktový mix, to znamená, koľko jednoizbových, dvojizbových, trojizbových bytov, aké veľké, ako orientované, ako budeme robiť kompromisy medzi tým bytovým mixom, ako ho voláme. Čiže toto všetko samozrejme sa musí prispôsobiť aj lokalite.
Len ako to plánujete, keď vlastne, že idete kúpiť pozemok, teraz urobíte, že pre nejakú cieľovku, že toto je vaša cieľovka, napríklad bude v trende menšie výmery, aby sa tá presne stredná trieda vedela dovoliť, lebo tá je asi najviac dneska postihnutá práve tým rastom tých hypotekárnych úrokov. A vy teraz chytíte prieťahy v konaniach, v stavebných konaniach, možno ešte predtým v nejakom územnom rozhodnutí chytíte EU, nejaké zdržanie a tak ďalej. A vy vlastne prichádzate na trh o 5 rokov neskôr alebo o 3 roky neskôr, ako naplánujete, a ten trh môže byť kompletne zmenený. Uh-huh. A úplne iná konkurencia. Čiže toto by ma zaujímalo, že vy rátate akože s nejakou predikciou, že čo bude o 7 rokov?
Predpovedať budúcnosť nevieme. Čiže jediná cesta, ako sa s tým vysporiadať, je tzv. Pipeline alebo portfolio management. To znamená, že máme rôzne projekty v rôznych štádiách povoľovania a snažíme sa, aby sme ten pipeline mali čo možno najvybalancovanejší. Aj keď sa, ja neviem, stane, že trh sa spomalí, tak spomalíme samozrejme výrobu, keď sa teraz zrýchlujeme výrobu. Ale vždy máme pripravené, alebo snažíme sa mať pripravené ako keby viacej tých bytov na výstavbu, ako reálne plánujeme predať. Pretože, presne ako ste povedal, development je lotéria, čo sa týka času. Neviete, aký trh vás zastihne, neviete, ako dlho budú trvať jednotlivé procesy, kto koľkokrát sa vám odvolá. To sú veci, s ktorými neviete pracovať. To príde, tak to príde, tak tomu čelíte. Ale ak máte portfólio rôznych projektov, my to riešime okrem iného aj tým, že kupujeme veľké pozemky, ktoré keď raz povolím, tak viac menej zrýchľujem alebo spomalujem výstavbu podľa toho, ako trh funguje. A okrem toho mám tam nejaké tzv. Solitérne projekty, ktoré viem pridať alebo ubrať, ak je to treba. Inak sa s tým veľmi ťažko pracuje. Samozrejme, veľmi zaujímavá činnosť je valuácia pozemku. Koľko teda idete za daný pozemok zaplatiť. Dá sa to robiť len v nejakých scenároch a nakoniec aj tak si musíte vsadiť na niečo, že toto teda je niečo, čomu ja najviac verím a tento pozemok má takúto hodnotu a len čas ukáže, či teda mal alebo nemal takú hodnotu. Mnoho developerov, ktorí kupovali pozemky, samozrejme sa im darilo, pretože na rastúcom trhu nemôžete urobiť veľkú chybu, čo sa týka ceny pozemku. Ak vám rastú ceny nehnuteľnosti tak rýchlo, ako rastú, vždy cena pozemku je vlastne časť tých nákladov aj predajnej ceny. Mimochodom, dnes až 25% nákladov developera na pozemok je cena v cene bytu. Hej? Že z celkovej ceny bytu 25% je náklad, ktorý developer vyloží na kúpu a financovanie pozemku, lebo keď si kúpim dnes pozemok a peniaze ma stoja, neviem, 5-5,5% a leží mi to na súvahe 7-8 rokov, tak viete si predstaviť, že čo to robí s cenou pozemku.
Čiže keď mám napríklad predávam za 4000 eur metra štvorcový, tak tisícka je náklad z tých 4000 eur, je náklad na pozemok.
Áno, áno, je to tak. Bohužiaľ, toto je tragédia, špeciálne v Bratislave, pretože nemuselo by to tak byť. Ak by sme vedeli zrýchliť povoľovanie, ak by sme vedeli meniť územný plán pre potreby mesta, tak určite ten podiel by bol oveľa nižší, pretože dnes, keď je jeden dobrý pozemok, tak máte tam 10 záujemcov a už len ide o to, že kto utrpí výhru.
Áno. Toto možno, že presne odpoveď na otázku, že sa stýkame s tým, že veľa klientov hovorí, že novostavby sú drahé. Prečo sú novostavby dneska drahé?
Prvá vec sú pozemky a povoľovanie. Hej, to je otázka nákladov na kapitál. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, sú vlastne výrobné náklady. Dneska stavebné odvetvie je odvetvie, ktoré od druhej svetovej vojny nezlepšilo svoju produktivitu ako jediné odvetvie. Čiže je veľmi neefektívne. Existuje veľa akademických výskumov, ktoré hovoria o tom, že 20 až 30 % nákladov, ktoré sa vynaložia proste na stavbu, sú neefektívne vynaložené náklady, kedy začína to od nezmyselného dizajnu, kedy sa optimalizuje nie celok, ale jednotlivé časti, ktoré sa potom následne poskladajú dokopy a generujú zbytočné náklady. Čiže v stavebníctve ja verím, že vieme znížiť náklady o 20 %. My už v tomto smere podnikáme kroky, už 4 roky implementujeme tzv. Lean Construction, čo je vlastne Toyota Production System adaptovaný do stavebníctva. Najprv vlastne to prevzali veľké lodiarske spoločnosti, špeciálne spoločnosti, ktoré vyrábajú vlastne výletné lode alebo trajekty, kde je to dosť podobné s housingovým biznisom a odtiaľ vlastne stavbári si niektorí teda osvojili tú stratégiu a tam rátam, že naozaj do 20% je možné znížiť náklady. Zároveň vieme zrýchliť výstavbu, alebo je tam potenciál zrýchliť výstavbu o 50%, to znamená, že keď si zoberiete náklady na kapitál, nie je jedno, či stávate stavbu rok alebo 2,5 roka. A samozrejme sú tam ďalšie veci, ktoré tvoria zbytočné náklady. Dneska napríklad design sa deje tak, že architekt, alebo teda projektant, ktorý nikdy v živote nevidel živého zákazníka, nerozprával s ním, tak presne vie, že aké by tí ľudia potrebujú. Aj to tak kreslia. A my napríklad máme tam systémy, dokonca máme software, ktorý sa volá že Design Profitability Study, kde analyzujeme náklady, ktoré sú generované dizajnom. Ja poviem príklad, že máte tam nejaký odskok alebo nie je 90-stupňový uhol, tak vieme povedať, že OK, tak toto na celej stavbe bude stať, ja neviem, 250 tisíc. a diskutujeme o tom, že robí tento odskok pridanú hodnotu pre zákazníka takú, že to chceme tam mať.
Že to dokáže ak, zaplatiť.
Presne tak, a že v tom vidí hodnotu, že to je pre ňo zaujímavé. Ak nie, tak vám si kladiem otázku, OK, ak toto tu neurobíme, tak kde tých 150, 250 a x peňazí použijeme? Dáme to do kvalitnejšej podlahy, dáme to do kvalitnejšieho zateplenia.
Občianskej vybavenosti.
Občianskej vybavenosti a tak ďalej. Čiže tam je strašne veľa peňazí sa tratí na tom dizajne, ktoré mnohí si to neuvedomujú, že koľko peňazí sa stratí. Máme urobené analýzy vlastne v rámci tohto softvéru, že až 25% rozdiel v nákladoch dokáže byť, ak to nakreslíte, že zle, oproti tomu, že nakreslíte to úplne optimálne. Samozrejme, má to svoje hranice, je to o tom zákazníkovi v tých vyšších segmentoch. Samozrejme, tam zákazník chce niečo iné ako v nižších. Čiže tá užitková hodnota potom samozrejme vyzerá inak. Čiže s týmto sa bavíme, alebo hráme sa veľmi, veľmi veľa, lebo ten dizajn je ďalšia vec, ktorá pridáva náklady a nemusí pridávať hodnotu pre toho zákazníka.
Toto presne robíme aj my v rámci našej spoločnosti externe, že vlastne radíme developerom, lebo presne to, čo ste povedali, že na projektu je to architekt, umelec alebo proste nejaký projektant, ale v živote sa nestretával s potrebami tých ľudí v reálnej praxi, možno, že vychádza z nejakého toho svojej potreby, ale tá môže byť zdeformovaná. No a my práve robíme toto, že nadstavujeme ten projekt proste potom po architektoch, kde prekresľujeme možno že nejaké mŕtve body, prekresľujeme široké chodby alebo hluché miesta, pridávame nejakú niečo s pridanou hodnotou ako pivničky napríklad na poschodiach a podobne, aby sme zoptimalizovali výmeru bytu, lebo napríklad ľahšie sa predá, alebo klient si vôbec môže dovodiť ľahšie kúpiť trojizbový byt, ktorý má možno že 62 alebo 64 m štvorcových ako 70 a vzniknú nám tri pivničky, ktoré si ten klient vie časom dokúpiť a v podstate vie mať väčší komfort, vie, má si kam dať bicykel a tak ďalej. Čiže toto úplne chápem, že tie náklady sa práve tuto takýmto spôsobom dajú ako keby, že výrazne okresávať, ale ide to tak aj v praxi, v tom stavebnice, že naozaj vie ich na tých stavbách aktuálne ušetriť?
V podstate my sme po 4 rokoch implementácie celého toho systému ešte stále na začiatku. Podarilo sa nám napríklad skrátiť dobu výstavby výrazne, ja neviem, 100 bytov sme zvykli stavať 20-22 mesiacov, dnes to vieme urobiť za 18 a máme ďalší projekt, ktorý bude postavený za 10 mesiacov 100 bytov. Okrem toho na stavbách môžete vidieť reálne dôkazy toho, že začínajú aj stavbári uvažovať, že čo je nezmyselný náklad. Bežne na stavbách môžete vidieť poviem nejaké len banálne veci, že potrebujete osadiť elektrickú rozvodnú skriňu, tak príde niekto, nakreslí tam obdĺžník, príde niekto iný s vlastne s buracím kladivom a do 30 cm priečky vyseká 20 cm hlboký otvor. Samozrejme, je to, akože, tak ako my tomu hovoríme, že waste, nezmyselný. Dneska už všetky takéto veci sa robia tak, že sa tam dá kaslík z druhej strany, proste itong a vsadí sa tam tá skrine, jak sa má. A to je že banálny príklad. Aby som to len rýchlo vysvetlil, že o čo nám ide. A takýchto vecí je tisíc. Proste, ja neviem, obmurovkávanie versus kapotáž, ktorá je ešte praktickejšia a lepšia. Hej. V nákladoch je to úplne niečo iné. Riešime veci ako sú prefabrikované kúpeľne. Chápem, že každému sa postavia vlasy na hlave, keď sa povie, že prefabrikovaná kúpeľňa, a kto býval v paneláku a pamätá si humakartové jadro, tak tomu sa nečudujem. Dneska tie kúpeľne sú oveľa, oveľa kvalitnejšie ako kúpeľňa, ktorá je urobená priamo na stavbe. Mm-hmm. Doslova tá kúpeľňa príde na stavbu zabalená, položíte, usadíte na miesto, doslova sa rozreže folia, napoja sa sieť a je vybavené kúpeľne.
A vy máte prefabrikované kúpeľne?
Áno, už sme začali testovať a pripravujeme projekt, ktorý bude mať zhruba na 85% prefabrikované kúpeľne. Je to tiež, ako nemôžete to dať do akéhokoľvek projektu, ale mm-hmm. napríklad projekt Svirn, ktorý je vyšší stredný mm-hmm. segment, tak tam sa to nehodí, ale do takých tých bežných projektov, kde ide o to, aby to bolo funkčné, kvalitné a lacnejšie, tak tam sa to dá použiť.
Inak akože celkovo Fíni sú týmto známi, že hoci majú oveľa vyššiu nejakú životnú úroveň, tak práve ten dizajn je taký veľmi strohý a by som povedal, že skromný alebo pokorný, ako ťažko to nazvať, je, že priznané trúbky, neviem čo všetko, aj. Že veľmi, veľmi také strohé.
Áno. A to vychádza z fínskej kultúry, lebo tým, že Robin náleže 22 rokov s Fínmi, tak ako nedovolím si tvrdiť, že poznám ich kultúru, ale ako možno viem viac ako priemerný Slovák o Fínoch. A v podstate Fíni sú akože dosť skromný egalitársky národ. Tam, keď si zoberiete aj čo sa týka príjmov, povedzme, medzi asistentkou a riaditeľom je oveľa menší gap ako napríklad u nás. Oni s tým nemajú problém. Proste doslova je to historicky dané, že sú oveľa skromnejší ako sme my. Nepotrebujú sa predvádzať, keď idete tam, keď pozrite sa, ako sa obliekajú, nepotrebujú signalizovať proste, že kto som ja. A tým, že ako budem oblečený a proste čo mám na nohách, čo mám, aké hodinky mám na ruke, v akom aute jazdím, to akože je úplne, akože nehovorím, že všetci, ale v porovnaní so Slovákmi oveľa väčšia časť populácie.
Tak my si tu prežívame vlastne prvých 30 rokov, ale, čiže ten vývoj nebudeme preskočiť, keď je niekde slobodný trh oveľa dlhšie a formuje sa to desiatky, možno že stovky rokov. Čiže toto asi dobehneme časom.
Hej, ja si myslím, že na to potrebujeme 3 generácie. To je presne tak, ako je ten známy bonmot, že čo potrebuje človek, aby bol gentleman. Jeho pradedo musí byť gentleman, jeho dedo musí byť gentleman a jeho otec musí byť gentleman. A to je presne to, pretože keď budete vyrastať v rodine, ktorá má nejaké povedzme štandardy, nejakú morálku, nejakú filozofiu, tak je veľmi pravdepodobné, že budete odzrkadľovať to, v akej rodine ste vyrastal, pretože škola a to externé prostredie vás až tak neinformuje.
No a na toto by som naviazal s cenou tých bytov, ktoré mm-hmm. sú relatívne drahé, lebo máme tu v rámci Európskej únie najnedostupnejšie bývanie zo všetkých krajín. Áno. Vynechali Bulharsko, neviem prečo, ale v štatistikách uvázané nebolo. A takže môže, že sa predposledný. Ale to má priamy vplyv potom na všetko ostatné, lebo tým, že veľa peňazí dávam v podstate do vlastného bývania, tak mi už nezostáva toľko peňazí na vzdelanie, na koničky, na krúžky, na dovolenku. Tým hlavne o to vzdelanie, hej, že menej kvalitné vzdelanie, čiže tým pádom stále vychovávame ako keby, že menej kvalitných v úvodzovkách ľudí, ktorí robia za nižšiu mzdu a proste celé sa to cykli.
Súhlasím. Ako toto je vlastne veľmi dobrý postreh, pretože čím viac budete platiť na hypotéku a jednoducho bývať potrebujete, to je základná ľudská potreba, to neobídete nejak, tak tým menej vám zostane na iné výdavky. A ak naozaj je zasiahnuté to, že deťom budete môcť zaplatiť horšie školy, tak potom ako štát jednoducho vychováme generácie, ktoré nebudú konkurencieschopné už ani k našim susedom. A to nehovorím k Ázii. Hej. Proste, keď si porovnáte školstvo povedzme v Rakúsku a u nás, príjmy v Rakúsku a u nás, affordabilitu, alebo tá dostupnosť v Rakúsku a u nás, tak vidíte, že tam ten rozdiel je. A keď raz tie naše deti proste prídu na trh a začnú s nimi súťažiť, tak budú handicapovaní.
Ako to vieme možno, že zmeniť? Akým spôsobom by sme vedeli tie byty nejakým spôsobom zlacniť? Je to marži developera? Alebo...
Nie. Ako, ja naozaj uvažujem o tom, že budem iniciovať nejaký think tank, ktorý konečne vysvetlí, že prečo sú na Slovensku byty drahé. Rozhodne to nie je v marži developera. My sme vlastne súčasť spoločnosti, ktorá je kotovaná na burze. To znamená, že všetky naše finančné výkazy sú auditované proste veľkými auditormi. A keď si pozrite našu priemernú maržu za 5 rokov, čo vlastne bol čas boomu, tak je niekde okolo 9%. A to hovorím o EBIT marži, teda zisk pred úrokmi a zdanením. Čiže nie je to v tom, že developeri jednoducho majú disproporčne vysoké marže. Ja si myslím, že v tom biznise, v ktorom fungujeme a kde to riziko je také, aké je, 9% marža nie je nijak excesívna. V zásade, keď ideme hĺbšie do teórie trhu, tak zistíte, že to ani nie je možné. Na nejakom otvorenom trhu nemôžete dlhodobo produkovať väčší profit ako alternatívne možnosti investícií. Hej? Lebo ak produkujete, tak priťahnete taký kapitál, že jednoducho to vaše odvetvie presíti. A jednoducho, keď tam nie je bariéra vstupu, ako je napríklad pri výrobe stavebných materiálov, ale je to development, čo potrebujete na development, až tak veľa nie. Čiže ako nie je to ani možné dlhodobo, aby ten development bol excesívne profitabilný. A keď sa pozrite na historické dáta, tak tie ukazujú, že na rozvinutých trhoch vlastne keď zoberiete dlhodobé priemery, ako 20-ročný priemer, tak akcie versus nehnuteľnosti vlastne nie sú plus minus to isté.
Mm-hmm. Otázka potom, že keď hovoríte, že 10% marža alebo 9% marža a tak ďalej, tak potom musíte mať veľmi lacné zdroje, lebo dneska, keď si to vezmeme, tak ten úrok pre developera z nejakých 2-3%, čo bol asi štandard, narastol na 5-7%.
Áno.
Takže dneska by už niektoré projekty potom mohli byť nerentabilné.
Áno, samozrejme, že prístup k zdrojom je výhoda veľkých developerov. Dokážeme sa ako keby financovať aj na primárnom, aj na sekundárnom trhu. Okrem bežných bankových úverov využívame hodne bondy. Vlastne tak ako všetci ostatní developeri, čiže je to forma mierne lacnejšieho financovania. Samozrejme tým, že máte kredibilitu, akú máte, tak tá riziková marža pre toho, kto vám požičiava kapitál, či je to ten, ktorý si bond kúpuje, alebo je to banka, je nižší, pretože oni máte nejaký track record, čiže máme mierne lacnejšie finančné zdroje, to je fakt.
Potom ďalšia vec je možno, že to urýchlenie výstavby.
Urychlenie.
A napríklad drevodomy alebo niečo také, že čo je konštrukčne jednoduchšie, nad týmto neuvažujete?
Ale áno, samozrejme, že celý zmysel toho, aby sme tú výstavbu zlacnili, je tzv. Off-site production. To znamená, že chceme presunúť do výrobných fabrik všetko, čo sa dá zmysluplne vo výrobnej fabrike urobiť. Pretože všetko, čo sa robí na stavbe, je menej kvalitné a oveľa drahšie.
Mhm.
Čiže cesta prefabrikovaných elementov je určite cesta, ktorá bude prevládať. Vieme, že tú pracovnú silu už dnes nemáme. Tú, ktorú máme, nie je dostatočne kvalitná, bohužiaľ, mrzí ma to musím povedať. Ľudia nemajú záujem proste ísť pracovať na stavbu.
Remeslo je mŕtve dneska, dá sa povedať.
Presne tak. Čiže vlastne v tomto smere off-site production je to, že vlastne vyrábate na výrobnej linke proste elementy, ktoré sa na stavbe len namontujú. Ja neviem, tým pádom, keď robíte tú prefabrikovanú kúpeľňu, ktorú som spomínal, tak na stavbe musíte mať kvalifikovaného elektrikára, ktorý tam bude riešiť veci. Na tej výrobnej linke stačí menej kvalifikovaná pracovná síla, ktorej poviete žltý tu, modrý tu, hnedý tam, tak toto zaskrutkuješ. Výstupná kontrola to akože skontroluje aj vybavené. Čiže tá kvalita je oveľa, oveľa lepšia a ako náhle bude pokračovať toto, tak určite dosiahneme aj nižšie náklady. Dneska je to tak, že my experimentujeme s prefabrikovanými stavbami. Sme postavili 300 bytov v prefabrikovaných stavbách, aj keď teda nie je to úplne prefabrikované, lebo steny sú prefabrikované, ale stropy sú monolitické. Vlastne je to zmonolitnené celé. Čiže vlastne pre toho zákazníka on ani nevidí nejaký rozdiel v tom. A vlastne bolo to o 3 až 5 % drahšie robiť to s prefabrikátov, ako to robiť vlastne v monolitickej stavbe. Práve kvôli tomu, že sme sa učili. Všetko išlo od začiatku, proste prišli chlapi na stavbu a po chvíli montáže panelov sa priznali, že oni to ešte nerobili. A, tak samozrejme sme sa všetci učili, trvalo to dlhšie, bolo to samozrejme drahšie, ale každý, lebo to vlastne sú 300 bytové stavby, tak každá jedna ďalšia už bola lepšia, aj čo sa týka času, aj čo sa týka kvality, aj čo sa týka ceny. Čiže je to cesta, je to dlhá cesta, pretože to odvetvie je poddimenzované, nemáme tu výrobcov, ktorí by toto dokázali robiť, ale potešujúce je, že už aj naši dodávateľia rozmýšľajú, tak ja neviem, vodári, proste robia všetky komplikované elementy, ktoré majú nejaké úskoky v kúpeľni, obchádzanie nejakých bariér. Proste robia to doslova v hale, že si to pripravia v hale, prídu na stavbu a len to spoja.
Mm-hmm. Toto som vás chcel presne spýtať, že keď hovoríte o tých prefabrikovaných kúpeľniach, že kde sa vyrábajú a že aký vplyv má napríklad logistika na toto, že, lebo aj tá vstupuje do nákladov potom.
Je niekoľko. Dvaja výrobcovia, jeden na Slovensku, jeden v Čechách. Na Slovensku sa vyrábajú betónové kúpeľne. Vlastne ten výrobca je firma, ktorá to robí takmer 30 rokov. Ešte za socializmu vyvážali tie kúpeľne do Nemecka. Ešte dodnes, pokiaľ viem, ich tam vozia. A potom v Čechách je výrobca tzv. Ľahkých kúpeľní, kde vlastne už ide o úplne inú konštrukciu. Nie je to betónové jadro, ale je to oceľovanosná konštrukcia, ktorá je opláštená.
Uh-huh. A to je vlastne prefabrikovaná kúpeľňa normálne s obkladmi,
áno,
kompletnou sanitou.
Presne tak. Uh-huh. Presne tak. Tam hovorím, napojte média a je vybavené. Proste kúpeľňa je funkčná.
Uh-huh. Veľmi inšpiratívne. Ďakujem pekne. No, poďme do dnešnej doby. Uh-huh. A aký je dneska realitný trh, alebo skôr developerský trh? A možno môžeme spomenúť aj nejaké nové nástroje, ktoré využije marketingové nástroje na získavanie klienta. Uh-huh. Tak ako vnímate toto obdobie po lete 2022, ktoré ešte stále asi trvá, to leto doteraz?
Hej, skôr by som to nazval zima, ale ten trh asi každý pozná, kto sa zaujíma o reality, nejdem opakovať tu fakty, ktoré sú notoricky známe. Jednoducho ten trh klesol, momentálne je na zhruba 30%. V Bratislave sa predá, ja neviem, 800 bytov na miesto 2500 alebo 3000, na ktoré sme boli zvyknutí. Čiže je evidentné, že časy sa zmenili. Ten boj o klienta vlastne sa výrazne vyostril. Už nestačí vlastne mať také tie generické stratégie, však keď to postavím, oni prídu. To tak nefunguje. Čiže trošku sa situácia zmenila a je treba samozrejme meniť aj celú stratégiu a špeciálne marketing. My sme boli zvyknutí na úplne, akože by som povedal, taký minimálny marketing, kde sme sa sústreďovali viac menej na komunikáciu hodnot značky a také tie PR aktivity. Veľmi málo sme robili taký ten tvrdý produktový marketing. A bohužiaľ ako musíme sa k tomu vrátiť. Je to úplne iná doba a je treba sa prispôsobiť. Čiže Keďže tých klientov je málo, je treba vedieť ich exaktne vyšpecifikovať, to znamená vysegmentovať. Je veľmi dôležité, ako si zvolíte svoje segmentačné premenné, keď niekedy stačilo vedieť, že OK, stávam pre ľudí z Bratislavy, alebo pre ľudí, ktorí to budú kupovať na prenájom, alebo niečo podobné. Dneska to už zďaleka nestačí. Musíte ísť oveľa hlbšie do profilácie toho zákazníka. Namiesto dvoch, troch segmentov, ktoré sme bežne robili, teraz ich je 10.
Využijete na to aj nejaké špeciálne nástroje?
Nie. V podstate toto je súčasť nášho know-how. Zase to nie je nič také špeciálne. Všetci dobrí marketeri proste vedia, že čo je segmentácia. Developeri veľmi nie, pretože v tomto smere to odvetvie nie je nejak pokročilé. A hovorím, tam je veľmi dôležité, ako si ho vyprofilujete toho zákazníka, pretože keď ste išiel zacieliť taký ten generický trh, tak ste vedel, že OK, je tam niekde 3000 ľudí, ktorí si budú kupovať byt, tak snáď to trafím. Hej, a dneska, keď ich je 800, tak je veľmi dôležité vedieť, že aké sú tie tzv. Subsegmenty a mikrosegmenty dokonca už dneska. To znamená, že nestačí vedieť, že je to rodina s dvoma deťmi s takýmto príjmom.
Uh-huh. Ja som presne, keď som pôsobil v Amerike, tak s tým, čo som stretával, že analýza projektu a segmentácia a nejaký mix tých bytov, ktoré tam idú. A oni si to dali zanalýzovať 4-5 konzultačným, nie jednej.
Presne tak.
4-5, lebo hovorí, že tá chyba je tak drahá a relatívne tá analýza je takmer zadarmo v rámci toho objemu, ktorý sa robí, že chcem mať názor a počuť relevantný názor 3-4 subjektov a kde sa to zhodne, tak tam sú tie prieniky a tým pádom sme do maximálnej možnej miery ošetrili to riziko. Mm. Tuto samozrejme veľkí hráči, veľkí developeri ako vy to majú poriešené, ale už my to vidíme na tej pozícii toho stredného developmentu alebo tých stavebných firiem, ktoré prichádzajú a stavajú si, ja neviem, radovku 6, 10, 20 domčekov, že tuto teraz nastáva veľmi ťažká doba pre nich. Lebo ako bolo to obdobie, že sa predalo úplne všetko, lebo proste človek potreboval bývať a hypotéku si zobral každý, aj keď nepotreboval na ďalšie 4 nehnuteľnosti. Lebo kto nemal nájomný byt na hypotéku, tak bol svojím spôsobom nejaký lúzer. Čiže z tohto pohľadu nastáva veľmi ťažká doba. Preto ma to tak zaujíma, hej, že ako tá segmentácia pôsobí a ako sa napríklad teraz s ňou vysporiadavate. Že vy tam rátate s tým, že môžete napríklad, že sú to byty, ktoré viete modulovo upraviť, napríklad na co-living osloviť úplne že inú cieľovú skupinu.
Sú samozrejme aj tie veci, ale vlastne takéto veci, ale vlastne my už máme hotový ako keby produkt, alebo teda produkt, ktorý je vo výstavbe, s produktom viem urobiť veľmi málo, ale viem na tom trhu lepšie zacieliť. Aj keď to poviem, naozaj banálna metafora je, že proste predtým, keď som strelil do krovia, tak jeden diviak padol možno z troch výstrelov. Hej. Ale ja dneska, ak sa sústredím na sub alebo mikrosegmenty a poviem si, že je to taká rodina s takým príjmom, ja neviem čo, majú radi toto, potrebujú, ja neviem, proste športovo sú založení, alebo a tak ďalej. Proste ideme naozaj do veľmi mikrozáležitosti až do mikrozáležitosti, tak potom, a preto to robíme, že ja už keď mám hotový produkt, neviem vlastne čo, teda už ho neviem nejak zásadne opraviť, musím nájsť zákazníka. A toho zákazníka nájdem lepšie vtedy, keď budem vedieť presne, koho hľadám, pretože keď viem presne, koho hľadám, tak viem celý marketingový mix, celý komunikačný mix namiešať tak, aby som zvýšil svoju šancu, že ho zasiahnem. To znamená, že ak tá segmentačná premenná bude, že áno, sú to rodiny, ktoré sú športovo založené, tak OK, fajn. Čo asi tak čítajú? Na akých sieťach sú? A tak ďalej, tak ďalej. A už nemusíte ako keby vlastne spendovať tie peniaze široko spektrálne,
ale
viete ich fokusovať, že OK, áno, aj tu je rodina s deťmi, aj tu, ale títo sú športovci a ja idem namixovať vlastne celú tú komunikačnú stratégiu, takže chcem tento segment, ktorý má zaujímavú veľkosť pre mňa, chcem ho zasiahnuť. Čiže môžem dať inzerát do pravdy, alebo ja neviem, nejakej facebookovej skupiny, alebo kdekoľvek, hej, ale keď viem, že čo asi tak robí, ako žije, kde sa pohybuje, tak zvyšujem svoje šance na úspech.
A možno, že teraz otázka, využívate na to interné oddelenie, alebo máte externistov?
Využívame interné oddelenie. Samozrejme, teraz čím ďalej, tým viac budeme využívať aj externistov. No, samozrejme, je to aj veda, je umenie, lebo keď dáte dvom rôznym ľuďom urobiť subsegmenty, tak vám vytvoria úplne iné. Otázka potom ďalšia je, že proste aká je veľkosť toho subsegmentu, či to má zmysel alebo nemá zmysel, aká je pravdepodobnosť zásahu, ako ľahko identifikovateľný na tom mediálnom trhu daný segment je a podobné veci.
A len tak odbočím, že v prípade, že by napríklad ten predaj nešiel, vy ste pripravení to prenajímať? Lebo viem, že ste mali aj dohodu so štátom. Mm-hmm. Neviem, ako to presne už dopadlo.
Dohoda so štátom nedopadla dobre. My sme odstúpili od toho, preto nám to nedávalo zmysel.
Ekonomický význam.
Ekonomický význam to nedávalo, pretože jednoducho nevedeli sme profitovať z toho a proste aj keď si uvedomujeme potrebu nájomných bytov, tak nemôžeme ísť robiť stratu tam. Čiže čo sa týka prenajmu, neuvažujeme nejak špeciálne, že by sme prenajímali byty. Zatiaľ to nie je v tom našom portfóliu tých riešení, ktoré máme. Áno, chceme ísť do nájomného bývania, chceme ísť do komerčného nájomného bývania. Už dlho, a to je pár rokov, riešime nájomné bývanie s inštitucionálnymi investormi. Tam ten problém je v tom, že tí, ktorí nás naozaj zaujímajú, tak tí sú veľkí a proste chcú tých bytov veľa.
A slovenské maličky.
Presne tak. A on príde a povie, OK, dobre, na začiatok potrebujem 5000 bytov a zmysel profitabilitu vlastne dosiahnem vtedy, keď budem mať 40 000 bytov. Tak viete, tak ako radšej do Číny, no, lebo na Slovensku ťažko.
A ako teraz vyhodnocujete príchod tej veľkej investície na východ? Nebolo by tam niečo takéto ideálne?
My sme tam viac menej hneď, keď však o Volve predpokladám, že hovoríme, my sme tam hneď vlastne boli, lebo však sú to tiež Škandinávci, bavili sme sa s nimi. Ako v tom čase, bolo to možno príliš skoro, ako nebol nejaký že veľký záujem. Ja predpokladám, že tak ako v Žiline alebo v Nitre, takisto sa to udeje aj v Košiciach, že jednoducho tá pracovná sila tam príde, bude potrebovať bývať, čiže dopyt po bývaní sa bude musieť tam zvýšiť a tým pádom aj nejaká tá ponuka sa bude musieť realizovať iná, ako je dnes. Kedy to bude, ako rýchlo to bude, to ja si nedovolím tvrdiť, ale pozrel by som sa, čo sa dialo v Žiline, keď prišla Kia, alebo vnitre, keď prišiel.
Mali sme tu predtým kolegyňu, ktorá práve je z Košic, a že už dneska je nedostatok napríklad nájomných bytov, alebo jedna ukrajinská kríza, vlastne to dotovaný nájom. A ceny zrástli, že za 20%, o 20% v priebehu posledného roka, ale že reálne si není čo prenajať, že už proste dneska nastáva ten nedostatok.
Je to možno pre tých ľudí, ktorí sa v tom pohybujú, nie až také veľké prekvapenie, pretože tá ponuka jednoducho je neflexibilná. My všetci dobre vieme, že ak ten taký základný problém nášho biznisu je veľmi flexibilný dopyt, veľmi neflexibilná ponuka. Čiže ak dopyt vám dokáže narásť v priebehu 2-3 kvartálov, a v priebehu 2-3 kvartálov vám dokáže že klesnúť. Ja na to, aby som zareagoval, keď vidím vstupajúci dopyt a začnem reagovať dnes, tak o 5 rokov vlastne som schopný dať na trh byty, ktoré by daný dopyt uskutočnili, alebo teda uspokojili. A toto je zásadný problém, že flexibilita ponuky je veľmi nízka, tým pádom sa tvoria oveľa väčšie bubliny na trhu. Hej, ten dopyt sa nepýta, proste zrazu príde nejaký ekonomický podnet silný, začne sa to štartovať, ľudia chcú bývať a nie sú byty, my začneme reagovať, samozrejme, tým, že nie sú byty, tak samozrejme stúpajú ceny, to pritiahne investorov, investori ešte zvýšia dopyt, ako by to obyčajne bez nich, oproti tomu, ako by to bolo bez nich. To znamená, že ceny stúpajú ešte viac a my začíname narážať na kapacitu stavebného odvetvia, pretože to je tiež nejaké. Zrazu vám začínajú stúpať náklady, pretože stavebná firma, ktorá bežne robí na 4% marži, zrazu má trikrát viac dopytov, ako má reálne kapacitu, tak nikto sa nemôže im diviť, že keď môžu si zarobiť, tak si zarobia a nie sú to nejaké horibilné sumy, ktoré si v tých najlepších časoch, akože, na ktoré sú tie stavebné firmy prídu. Čiže vlastne začnú tam raz náklady, ako náhle je nedostatok pracovnej síly a stavebných materiálov, hej, čo sme videli za posledné 2-3 roky, tak proste začnú raz ceny stavebných materiálov a videl ste sám, že čo sa dialo na trhu. Proste ceny tých stavebných materiálov doslova niektoré, že vystrelili aj na základe rôznych geopolitických vplyvov. Inflácie a tak ďalej. Čiže proste v takomto odvetví to je niekedy, že to je neriaditeľné. Hej, že to je doslova, že lotéria. Samozrejme veľa developerov, ktorí za posledných 5 rokov urobili úspešné projekty a si pripisujú ako keby ten úspech tomu, že teda oni to vedia a to je jasný dôkaz, pretože to predali dobre a zarobili. Fakt je ten, že za 5 rokov, nehovorím už teraz o tom poklese, ale predtým 5 rokov, nebolo možné na tom trhu neúspieť.
Áno, to s tým súhlasím.
To som ja raz povedal na nejakej konferencii alebo v novinách, že proste kto už dnes nie je úspešný, nech ide predávať zmrzlinu, lebo lepšie už nebude.
Áno.
Hej,
čiže predalo sa všetko za akékoľvek dispozície, akákoľvek hlúposť odišla.
Presne tak. To ste aj mohli sledovať na tom, že ako sa vyvíjali ceny second-handových bytov k tomu primárnemu trhu. Ináč to je veľmi dobrý indikátor vlastne toho, že čo sa bude diať, lebo ako náhle sa približujú second-handové byty k novým bytom, čo je logicky nezmysel, tak je to jasný dôkaz toho, že je to undersupply, proste, že ponuka je nízka a tie ceny budú rásť ďalej, pokiaľ nepríde na trh proste nejaký korekčný mechanizmus. Ten trh zrazu proste prestane veriť a častokrát sú to nie len ekonomické, ale aj psychologické faktory.
A tuto teraz by som možno že nadviazal práve na to, že máte blízko k tej Škandinávii. Tam majú teraz realitnú krízu.
Uh-huh.
A akože kde tu niečo započujeme o tom, ale v čom je tá podstata tej krízy, ktorá tam vznikla? Lebo vieme, že majú nejakú demografiu, majú podstatne viacej bytov ako je európsky priemer na človeka. Uh-huh. V čom je dneska ten problém?
Je to viac psychologický problém ako ekonomický. Pretože ak si sa pozriete na ekonomiku Švédska alebo Fínska, tak nie je to nejaká katastrofa. Hej. OK, nie je to nejaký boom, ale nie je to nejaká katastrofa, ktorá by mala spôsobiť proste to, čo je spôsobené. Že vo Fínsku napríklad 2 roky sa nepredávajú byty, že vôbec. Akože v Helsinkách sa predá pár bytov mesačne. Čo predtým sa predávali, že stovky. To je, že full stop. Je to zastavené a trvá to už dlho a aj oni celkom nechápu, že prečo to je, aj keď sa bavíme o tom. Jedna vec je to, čo ste povedal. Proste housing stock per capita je úplne iný ako u nás. Hej. My ešte stále sa tlačíme v porovnaní s nimi v bytoch. U nás je to, ja neviem, niečo okolo 400, u nich je to 580 vlastne bytov na 1000 obyvateľov. Čiže jednak to je tam rozdiel. Potom je tam rozdiel, že existuje tzv. Mainline. To znamená, mainline znamená, že ak sa všetky náklady, ktoré sú relevantné, premietnú do ceny bytu, tak on by mal nejak rásť, pretože je inflácia, pretože proste rastú mzdy a tak ďalej. A tak ďalej. A máte nejakú krivku, nejakú lineárnu krivku, čo je mean line, že takto by to malo rásť. Obyčajne vlastne tá krivka ide inak, že najprv ide nad, reálna krivka, potom ide pod a tak ďalej. A ten mainline vlastne ich je oveľa plochejší ako náš. To znamená, že vlastne ak si zoberieme infláciu, ktorú máme my, mali sme my, ak si zoberieme, ako rastli naše mzdy oproti ich mzdám, tak v podstate ten náš mainline je oveľa vyšší ako ich. A toto je jeden z rozdielov, že vlastne tie ceny, vlastne ten rozdiel od mainlineu ich a nášho je oveľa väčší vo Fínsku ako u nás. A ďalšia vec, to, čo som už povedal, je, sú tie mzdy, ktoré rastli oveľa menej, úroky, to je plus minus to isté, čo máme my. No a potom sú tam psychologické faktory. Jeden psychologický faktor je Rusko. Aj keď máte hranicu s Ruskom takú, ako majú oni, tak je proste je blbá nalada trošku, že čo teda sa všetko môže stať a že či je dôvod akurát teraz investovať do bývania vo Fínsku.
Čiže môžeme to zadefinovať, že Fíni možno, že diverzifikujú a nakupujú nehnuteľnosti mimo Fínska.
To neviem povedať, to by som kecal, ale myslím si, že ak nenakupujú mimo, čo viem, že nakupujú, ale neviem ako veľmi, tak určite posúvajú to rozhodnutie nákupné. To je jeden psychologický faktor. Druhý psychologický faktor je z angličtiny self-fulfilling prophecy. Proste seba naplňujúce proroctvo. Ja keď veľká skupina ľudí si povie, že nekupujem, lebo je draho a tie ceny musia klesnúť. A proste psychologicky vlastne hra sa hrá tak, že ja to nepotrebujem, nekúpim to. A čakám, kým to klesne. Ak bude dlho táto nálada, tak tie ceny raz musia klesnúť, pretože to je to seba naplňujúce proroctvo, že keď sa nebude 2-3 roky predávať byty, tak raz vlastne developeri dospejú do štádia, kedy jednoducho budú musieť zlikvidniť tie byty, ktoré majú. Oproti tomu idú iné faktory, ako je napríklad to, že prestali sa stavať byty. Aj 2 roky sa tam skoro nič nestávalo, keď to preženiem. Aj, ale výrazne, výrazne menej. Čiže vlastne to, čo je nastavané, dokončené, sa postupne veľmi pomaly konzumuje, ale nové byty sa nestávajú. Čiže raz v budúcnosti nastane efekt, kedy ten psychologický faktor sa zmení, ekonomické fundamenty narastú a ten dopyt, odložený dopyt, povedzme za 2, za 3 roky, zrazu príde, že ja si prosím jeden byt a v tom momente zase sa...
Začne to rásť.
Presne tak. A môže rásť doslova, že raketovo. Uh-huh.
Čiže akože to nastavenie je pravdepodobne hlavne, ten mindset tých ľudí je hlavne kvôli pravdepodobne tej vojne, ktorá tam je.
Je to moja domienka, ja to neviem povedať.
Uh-huh. Jasné. No, ďakujem pekne za dnešný rozhovor. Ďakujem. Bolo to veľmi, myslím, že obohacujúce. A ešte jedna taká otázka na záver, že to mi nedá, hej, ale sme v podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií, že ako je to so spoluprácou teda s realitnými kanceláriami? Že uvažujete napríklad v rámci nejakého toho práve nového nejakého marketingového mixu oslovať realitné kancelárie napríklad a poskytovať nejakú prémiu alebo nejaký poplatok za typ? Uh-huh. Ako jeden z tých nástrojov, ktorý vám vedia prilákať to publikum?
Určite. Dnes si to samozrejme vieme predstaviť. Máme záujem dnes spolupracovať proste s realitnými agentami. Nie je to niečo, čo by sme robili ako keby systematicky a programovo. Veľmi sme žiarliví na informácie z trhu. To znamená, že ja hovorím, že my neoutsourcujeme naše oči a uši. Nášho zákazníka chceme vidieť a počuť. Keď proste kúpi, chceme vedieť, prečo kúpil. Keď nekúpi, chceme vedieť, prečo nekúpil. Následne vlastne my všetky tieto informácie spracovávame a zapracovávame do nových projektov. Aj keď raz, ja neviem, príliš veľa zákazníkov proste povie, ale ja vám nechcem, ja chcem sprchový kút. Aj tak jednoducho my to musíme vedieť okamžite, aby sme vedeli, že ak je to relevantný trend, tak jednoducho budeme robiť sprchovacie kuty na miestovaní. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže preto, pre nás je to zdroj veľmi cenných informácií. Preto máme svojich vlastných salesmenov a samozrejme na trhu je oveľa viac, oveľa lepších agentov, ako sú naši salesmeni, o tom som presvedčený. A samozrejme ich schopnosti by sa nám zišli, ale proste ten tok informácií do firmy od zákazníka by nebol optimálny. A preto to robili sme takto, ale v tejto situácii trhovej, ktorej sme, čokoľvek, čo pomôže predaju, je dobre pre nás. A vieme si predstaviť spoluprácu samozrejme s realitnými agentami.
Tak tu im dávam takú výzvu, že kto chce, nech sa hlásia. Určite si vedia vyrúbiť, kde.
Áno.
A ešte možno, že úplne, že posledná otázka. Chystáte sa aj do regiónov? Alebo pre vás stále zostáva tá Bratislava ako jediné pole pôsobnosti?
Zatiaľ sa do regiónov nechystáme. A poviem prečo. Tým, že my sme relatívne veľká väčšia developerská spoločnosť, tak proste ja potrebujem mať čo možno najstabilnejší pipeline na tú ponuku tých bytov. Som hovoril, že ako sa o to staráme v rámci portfólia. A región je pre nás rizikový, pretože ideme hrať futbal na superové ihrisko, nevieme nič o lokálnych podmienkách, nemáme tam dobré kontakty na dodávateľov a tak ďalej, tak ďalej. Čiže toto je také, tam vidíme nevýhodu, ale to je niečo, čo sa dá prekonať. Ale väčšia obava, a teda hlavná obava, prečo nechceme ísť do regiónov, je, že tým, že sme väčší developer, mne sa neoplatí ísť, ja neviem, do Košíc a postaviť tam 50 bytov. Hej, ja keď tam pôjdem, tak potrebujem stavať stovky bytov ročne, aby mi to dávalo zmysel. A tým pádom, ja keď tam nakúpim pozemky a vlastne zakomitujem sa tam, tak tieto malé trhy majú nevýhodu v tom, že keď príde útom, keď príde kríza, tak tá korekcia je hĺbšia a dlhšia.
Áno.
A v Bratislave, OK, tak sa predá 800 bytov, tak ak budeme dobrí, tak snaď predáme 100. Hej. Ale proste, keď pôjdem do menšieho mesta, kde sa predá 50 bytov ročne, tak čo?
Tá penetrácia trhu jednoducho neznesie
presne
viac
tak.
A riziko
presne
je...
Tak. Čiže toto je hlavný dôvod.
Dlhší čas. Dobre, ešte raz, ďakujem pekne.
Ďakujem, Maja. Ďakujem.
Lúči sa s vami, no a ak sa vám tento podcast páčil, tak budeme veľmi radi, ak nám dáte like a ak nás budete sledovať. Ďakujem pekne, dovidenia.
Ďakujem.